Dabar jūs klausotės radio.
Nestutė ir seriozai.
Varsovijo vento.
Mi tre šatis badadom. Mi hodijau ege multe pripozis dum vojadžio, kušis, dormis. Čia ar gavis bonain vyruin kyvi remis tut antagon. Kainikun vinga, kelknabinoj ripozis. Čia ar ni laboris ankau hierau. Ečia videblas etne povas stien. Mi estis terūrė malise kigita. De ireneuš.
Antom.
Ni atendas vinčiun. Nestas Jolanta.
Just like me, Esperanto,
Čia yra kelkutime botadastis impreseka. Dose džinė estu stijel interesa, kai impresa dominė partoprenus dutek naun fojon javico. Kai mem naturo žoigis nin, kai esperantistai, kai esperanta etoso. Kazis Vilnius Lietuvijo. Danko.
Oja, kato iš debes!
Bona.
Miesto Simona. Pažiūrėkai. Треба плаче се, ние постажено долаз. Чар ми сидис, треба молите. Чар ефте се треба. А музе? Да. Баптада? Евле, кием ни боатис сен Ремилой. Ми мала се треба данки ал Аурелиус.
Ой. Местас Андрей Теревянин. Ну, кием да раконте, естис бонега вояджа, дум тритагой, естис тре интерес. Tre belai kai bonai homai. Miestas la duan foien, set post trege granda interrompo. Antau dudek du jaroj mi pasintan foien. Estas tia agrabla laco. Bonega vetero estis ĉi foje. Nu, do ĉio estis tre agrable. Mi deziras saluti niajn esperantistojn el urbo Lahti, kie mi ofte estas, kaj inviti ilin pli ofte vizitadi similajn renkontiĝojn.
Ne. Ne, 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 ne. Ne, Irek.
Mi estas Julita. Imagu akvon en la lagojn, multe da arbaroj, multe bonajn sportludojn, multege bonajn genikojn, kaj bonan humoron. Tio estas Botado. Mi deziras saluti ĉiujn nepartoprenintajn, porque ili venont jare ne prie partoprenu.
Donu al mi la eblecon du tri tagoj pensi.
Kaj estis turniro de kvadrato. Kaj gajnis temo de Yolanta.
Mitrė plačias botado, įrėkas, entyrėkas amykoj. Miestas Ramūnį. Le patrino de Ramūnį.
Estas Alekso. Lietuvija Vilniuso. Inke vortai. Tre intereso aranĝo. Mi tre ĝojas multaj amikoj, multaj Latvijoj, Pollando, partopreno, jes.
Nu, miestas Vita. Klubo Junieco de Vilnius. mi estas jam plu ol deka foje kaj ĉiam plaĉas al mi botado. Ege bonaj kamaradoj kune partoprenis. Vetero estas negrava. Kamaradoj. Saluti ĉiuj esperantistoj, ke partoprenu en tiu aranĝo. Ne, viskas.
Mia nomo estas Aurelius. Aurelius el Šiauliai. Mi kore salutas ĉiujn auskultantojn de Varsovia Vento. Estas la unua impreso de Boatado 2009. Fakte mi tre ĝojas, ke en ĉi Boatado preskaŭ duono da partoprenantoj estas el nia kara najbara lando Pollando. Kaj la lasta komento, Emilio, alian fojon ne uzu vivajn esperantistojn kiel balaston.
Mi estas Zuza.
Bona bata.
Bona.
Eble ne, mi estas nebina, ki unue mi diros kiuj. Bona? Bona parolas, kaj tre plačius al ili. Estas Donata kaj Simona. Aha. Kaj vum, či estas anordo? Kio? Juratė. Estas... Donata?
Donata. O, mi tre plačias Boatado. Čiu. Boatado. Por mi remi. Do. Džiz.
Ege grava fero. Kiu estis verda policisto?
Julita.
Ne.
Marius.
Ne.
Irek.
Ne.
Jolanta.
Ne.
Nikolita. Andreo.
Ne. Albert. Ne.
Ramonė.
Ne.
Ne.
Jūratė. Yes.
Varsovia Vento.
Vige con cent quintec jarigio della maestro Naschigio. Supernova, domuko.
Dankon. Saluton, mi estas Marita en Latvio. Kaj mi partoprenas Boatadon la unuan fojon, sed ege interese kaj mi deziras ke partoprenu pli da homoj kaj mia heliko Marta, kiu vojaĝis kun ni, fartas tre bone. Do boatantoj de la tuta mondo unuiĝu.
Heinrich Todes Luno.
Oh ja!
Mi estas Alberto el Riga. Mi partoprenas Boatadon naŭan fojon. Boatado estas la plej bona Esperanto aranĝo en tuta mondo. Estas tre bona vetero, tre disciplinema estas ĉi-jare. Hebreoj preskaŭ ne estis. Do ĉio estas en ordo. Ĉiuj partoprenu ĝin.
Oh, kion diri?
Mi estas Olga, prezidentino de klubo Juneco kaj organizantino de boatado. Ĉiujare mi estas ege kontenta, ĉar ĉio estis sufiĉe bone, estis bona vetero, bonaj homoj, ĉi estis ege disciplinemaj, nelonge dormis, rapide ordigis tendaron kaj ĉio estis bone. Dankon.
Mia nomo estas Jurga, Vilnius. Mi ŝatas botado. Estis unua fojo por mi. Impresa. Tre granda vetero estis tre bona. Suno alveno en botado post jaro. Yes.
Estis bone, tre bone. Nun estas malbone. Ĉiu finas.
Vere. Vere malbone. Yes.
Saluton kare ge amiko esperantistoj. Mi deziras rakonti pri ĵus finiĝinta nia botado ĉiujara, kiun partoprenis ankaŭ niaj poloj esperantistoj kune kun Irek kaj do. La vetero unuan tagon estis pluvema, sed tio tute ne gravas, ĉar estas forta amikeco inter esperantistoj kaj multe helpas litovaj legendoj, jes litova medicino, pri kiu al vi povos rakonti Irek. Kai aliei tagoi estis tre sunai, kai ni tre ripozis, tre multe remis, kai nun kun ridoi, kun novai fortoi, ni iris al la tero kaj adiaŭas ĝis alia botado. Do kaj mi dezirus inviti pli da esperantistoj el ĉiuj landoj, ke ekvidu kiel bela estas litova lando, litovaj lagoj kaj kiel belaj litovaj esperantistinoj. Mi tre dankas al nia pola amiko Irek kaj kredas, ke li kaj polaj amikoj venos aliajn jarojn kaj ni renkontiĝos kun aliaj eksterlandaj esperantistoj en nia tre fama botado. Dankon.
Staru ĉiuj ĉe la bordo. Aurelius. Fermo de botado. Staru, staru. Ĉu ĉiuj? Ĉiuj, ĉiuj, ĉiuj.
Kelkaj linioj.
Poste, 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 poste. Mario, staru. Normale. Kie estas Jolanta? Do, finfine finiĝis nia boatado, bedaŭrinde ke tiel rapide trapasis tagoj. Estis bela vetero, belaj homoj, bonaj homoj, bonaj humoroj, kaj por tio mi al ĉiuj dankas. Kaj ĉiujare ni havis eĉ 10 komencantojn. Por ĉiuj mi havas malgrandaj donacetoj, do iru ĉiuj ĉi tie. Komencantoj. Komencantoj. Vi, por vi, kaj tiel eble Jolantan disdonu ĉiuj, jes? Jo, koro ne ricevis?
Rekomentavo. O, Aurelius, ancora uno esperantistino. Do?
Per esperando por montazo, kaj amikeco, gis la revido. Per esperando por montazo, kaj amikeco, gis la revido. Per esperando por montazo, kaj amikeco, gis la revido.
Jeho!
Vodka, pivo!
Komuna fotado eble.
Komuna fotado.
Dankon al ĉiuj. Tre plaĉis al mi ĉi tiu botado. Jes. Ĉiuj helikoj estas ĝojaj.
Oh, ŝi sta vivo.
La verda stel, la
la vivu la stel, vivu la stel, vivu la stel, vivu la verda stel.
Kion mi povas diri pri la litovaj medikamentoj? En la venonta jaro simple venu kaj mem spertu. Saluton, kiel vi aŭdis la litova klubo Juneco el Vilnuso jam post la tradicia boatado? Ĉiuj revenis al siaj hejmoj ne nur feliĉaj pro la renkontiĝo kun geamikoj kaj ripozo, sed ankaŭ videble sunbruniĝintaj, ĉar kvankam tiutempe preskaŭ en la tuta meza Eŭropo estis malvarme kaj pluvis, en tiu ĉi parto de Litovio, kio okazis la 43a boatado, regis vera somero. Neatendite, eĉ por la organizantoj, ni gajnis varman kaj sunan veteron. Eĉ ni naĝis. Tiun feliĉon bedaŭrinde ne havis la esperantistaro en Varsovio, kiu samtempe laboris por disvastiĝo de Esperanto dum okazinta en la malnova urbo scienca pikniko. Organizata ĉiujare, kolektiĝanta ĉiujn plej signifajn sciencorganizojn, institutojn, eldonejojn kaj firmaojn, antaŭ ĉio ĝi celas sciigi la varsovianojn pri ĝisnunaj atingoj de la scienco. Subite, dank' al iniciato de Mariusz Majewski, prezidanto de la Varsovia Filio de Pola Esperanta Asocio, ĉiujare la organizantoj akceptis ideon prezenti ankaŭ nian lingvon. Por ekzemplo, imagu la plej vizitintan parton de via urbo, en kiu festene staras pli ol cento de grandaj tendoj kun standoj, en kiuj ĉiu prezentas ion, kaj inter ili la tendon kun la flago esperantista.
Warszawie wenta.
Reguły pozwalają wam tworzyć wyrazy, o których nawet na lekcji nie prawda? Zobaczcie reguły, musicie się tylko rdzeni nauczyć i proszę. Polak takie zdanie, ja dzisiaj chętnie pójdę do kina, powie w ten sposób. Mi podijał dzisiaj, tre bardzo, volonte, chętnie, bo to może być e na przykład na końcu, prawda? Czyli tu, bone, to będzie dobrze, bele, będzie ładno. Tre volonte, iros, iri, iść, iros, czas przyszły, iros, al, czyli w kierunku, kineo, bo kino to można powiedzieć sztuka, a ejo, ej, to jest miejsce. Czyli jak ja powiem, lakto, mleka, mleko, a lakteio co będzie? Mleczarnia. A jak ja powiem kafo, to będzie kawa, tak? A kafejo? O! Prawda? Lerno, nauka, a lerneio?
Szkoła.
Brawo!
Brawo!
Saluton, Mariusz Majewski, prezidanto de Varsovia Filio de Pola Esperanto Asocio. La 30 de mayo en Varsovio, en la bella malnova urbo, okazis evento nomata Scienza Pikniko. Partoprenis en ĝi 250 centroj de scienco kaj kulturo. Ili prezentis diversajn tre interesajn programojn. Oni diris, ke la pikniko estas la plej granda scienc-populariga evento en Europo. Ankaŭ ni, la esperantistoj, havis sian lokon en tiu granda evento. Nian tendon ni ornamis per granda surskribo, Esperanto, la internacia lingvo.
Alina Moser, sekretario de Varsovia Filio de Pola Esperanta Asocio. Ene de la stando ni pendigis ses tabulojn, sur kiuj ni prezentis diversajn aspektojn de Esperanto-movado. Ekzemple, la gramatikon, vivon de la majstro, agadon en Varsovio, intelektulojn kaj sciencistojn, inter ili precipe astronomojn. Ĉar astronomio estis ĝenerala temo de la pikniko. Ni faris ankaŭ ekspozicion de libroj kaj revuoj.
Piotr Bors, Varsovia filio de Pola Esperanto Asocio. Mi prezentis ankaŭ esperantajn filmojn kaj pretigis la retan centron de informado kun du komputiloj. Krome ni organizis ĉiuhore provlecionojn de la lingvo por vizitantoj de la pikniko. Memorante la infanojn, ni organizis angulon de scienco kaj ludo.
Maria Malinowska, membro de Varsovia Filio de Pola Esperanto Asocio. Ĉe la fino de ĉiu leciono ni disdonis reklame la kodo diskojn pri Esperanto, kiuj pasintjare estis aldonitaj al Gazeta Wyborcza. Krom la supre menciita aktiveco, gravis la rekta kontakto kun homoj, kies plej ofta demando estis: kiom da homoj en la mondo konas Esperanton? Ĉu la lingvo evoluas? Kion oni povas atingi dank'al Esperanto?
Zbigniew Kowalski, Varsovia filio de Pola Esperanto Asocio. Dum circau nau hora pitnico, ni disdonis pli ol 1000 flugfolioin cae 300 codo discoin pri Esperanto. Valoras mencii che crom la membroi de la Varsovia filio de Pola Esperanto Asocio, Pola Esperanto Junularo cae la clubo Varsovia Vento en la evento contribue partoprenis esperantistoi de aliai urboi, de Lodzo, Krakovo, Olsztino, Lublino cae Malborko.
Robert Kaminski, prezidanto de Lodza filio de Pola Esperanto Asocio. Mi partoprenis ankaŭ en pikniko en Varsovio, scienca pikniko. Mi iomete helpis al organizantoj per flugfolioj, per reklamoj, kaj ankaŭ mi deĵoris dum la pikniko kaj informis multaj gastoj, kiuj vizitis nian tendon pri Esperanto movado.
Christoph, volontulo en Bialystoko, invitita partopreni la piknikon en Varsovio. Estis tre interesa evento, multegaj homoj kiuj preterpasis nian tendon aŭ haltis por informiĝi aŭ efektive ŝirmiĝi el la pluvo. Sed multaj infanoj ankaŭ, fakte homoj de ĉiuj aĝoj, ofte tre interesitaj de Esperanto, kaj multaj esperantistoj partoprenis la eventon, do ankaŭ estis interese por mi renkonti esperantistojn el tuta Pollando. Kaj nur vetero ne estis tiom bona ol ni esperis, sed la Varsovia filio planas denove partopreni venontjare, eble estos eĉ pli bone ol tiu ĉijara evento.
Dank al granda tondro, nia tendo estis amase okupata de la homoj, kiu volonte komencis interesiĝi pri Esperanto, ĉar ili volis tion ol granda pluvo. Korajn salutojn de Varsovio al la tuta mondo.